Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hájkové.
Ano, se mnou ve studiu Českého rozhlasu sedí velká osobnost. Lékař, který přesně ví, co stojí nejen za krásou, ale i duší. A především je to úžasný člověk, který dobře také ví, jak silnou moc má vlídné slovo. Je to docent Jan Měšťák. Honzo, vítej.
Já jsem hrozně rád s tebou, akorát nerad poslouchám tyhle ty superlativy, to bych nejradši utek, jak mě znáš.
Počkej, ty jsi měl oči, že se jako nedíváš ani neposloucháš, takže jsi
ne,
poslouchal.
Já jsem tak trošku na útěku už, víš,
když
o mě tak hezky mluvíš.
Tak než mi utečeš.
Stejně tak budu já mluvit o tobě, jo.
Děkuju,
já...
tak než mi utečeš, Honzíku, prosím tě. Ty jsi vlastně vyhledávaný chirurg estetické medicíny. Jak moc se tato profese změnila od té doby, co ty jsi začínal pod dnešek?
Změnila se hrozně v neprospěch pacientů. Mě inspiroval, to jsem s tebou možná mluvil, i Alain Delon, s kterým jsem se setkal, který, když mu bylo 82, pustil do éteru, že je znechucený z dnešního světa, že všude vládnou peníze a boje nejbližší příbuzných o majetek a že ho chce co nejdřív opustit. To, když mu bylo 82, 5 let vydržel, 7 let vlastně, teď to bylo nedávno, co zemřel, s tím, že mě inspiroval k tomu, abych napsal knihy Lékařská etika dříve a dnes, třeba o čem mluvíš. Čili nesnáším, já zkouším atestace a hned se vrhnou na prachy a to druhý nevidějí. Mí učitelé mě vedli k něčemu jinému.
A co by teda mělo být to první?
No ten pacient.
A já... a jako pacient nebo jako přístup k tomu pacientovi?
To taky. To jsem taky napsal o té etice a jde o to, že já jsem tam taky v té knize dal všechny příklady, nevím, jestli tam nejsi ty taky, který mě ovlivňovali v mém chování. Jsou to rodiče, maminka, tatínek, ségra, no ale i takový velikáni jako Pavel Pavko, třeba profesor, který mě má rád, protože pořád žiju v paneláku jako on, i když bych mohl mít 4 vily. Pak je tam samozřejmě profesor Burian a profesor Pešková a mnoho dalších. Kenigová třeba, to byli ličtí. No a já to promítám tak, že dávám nejnižší ceny vůbec ze všech a 40% těch, co mě navštíví, hlavně žen, tak jim vysvětlím, že jsou pořád krásný, že to nepotřebují. Když to jiný se vrhnou jako chrti na to.
Čili zohledňuješ i tu lidskost vlastně.
No to maximálně.
Ale když vlastně se vrátíme zpátky, bohužel teda možná k filmům pro pamětníky, tak první, na co se lékař většinou ptal ve dveřích, paní, co vás trápí, nebo tak, čili začal nějakou lidskou otázkou, kde vlastně vyzjistil nejdřív ten stav duše a potom teprve asi tu samotnou diagnozu, ne?
No já tady mám příklad, to je pravda, za mnou přicházejí, tak říkám, vstupte dovnitř a co si přejete, paní starší? A ona mi říká, že si k 70 vymyslela, že si nechá udělat obličej. Tak pojďte si sednout, já si na vás sáhnu, jak vypadáte a tak. A říká, máte skvělou genetiku, operaci nemusíte, přijďte za 10 let. A říká, vy jste dobrý, když jsem tady byla, když mi bylo 60 let, tak jsem řekla to samý a vy jste mi napsal, ať přijdu za 10 let. No. Takže taky. Čili to nedělám, protože je strašně málo, to bych potom ještě přišel na to, že vám, ženám, neřekne nikdo, ty jsi krásná Alenko a ty nic nepotřebuješ a tu tvoji duši zkrátka vezmi někam, aby se zlepšila a jinak to je všechno. Jistě máš dobrý znát tvýho manžela a děti, ale mnohé jiné to nejsou. A teď jsem říkal tomu panu Krausovi, co jsem s ním šel, že za poslední rok jsem zachránil život 6 ženám, které chtěli spáchat sebevraždu. Protože jsem jim řekl něco hezkýho. Někdy trošku to přibarvuju takovou tou otevřenou češtinou, to znamená ne úplně slušnou. A ono je to zarazí, protože najednou doktor...
A možná řekne, to probere, že jo?
100%, jo, a to dělám. Vypadá to teda divně, ale je to i s rakovinou prsu a potom... A takže to laskavé slovo a to porozumění schází v dnešní době hrozně.
Já jsem tady právě mluvila samozřejmě o té duši, my se k ní dostaneme, ale ještě k té pragmatické části, které zákroky estetické jsou dnes takové vyhledávané, moderní? Změnila
jestli
se taky
mám zase říct nějaký český slovo ošklivý?
Nechám na tobě.
No, ono si myslí, že velký kozy je nějaký plus. Pro mě to je jako vrcholovýho sportovce bývalýho, to je Ekelhaft. Se nějakou takový ty kačeří, Donaldi, ty, to je něco děsného. No a tady hrajou roli překvapivě ta velká prsa. já je odmítám operovat, kdo chce větší prsa, než bych já uznal za vhodný, tak ke mně nesmějí. Tak to jsou jistě prsa. A co tě možná bude zajímat, že z hlediska takového jakoby sexuálního trošku atributu v Evropě a ve Spojených státech vládnou implantáty. Pokud jde o karibskou oblast, tak uhadneš, co tam je jakoby pro ty černochy důležitý.
Nechám se podat?
No, to jsou zadky. Protože oni nosí zakrytý zadky, ale nahoře jsou obnažené. V Číně to jsou malé nožičky, oni zkracují nožičky už od narození dětem, protože je to taky sexuální nějaký atribut. A pak třeba v Japonsku to je labutí šíje. Což dráždí třeba ty malí Japonce, protože pak hned jsou nahoře se svým já.
A Honzo, někdy je to samozřejmě nutnost, ta operace, ten zákrok, a někdy je to zase ta estetická stránka. Do jaký míry tam hraje roli fyzická stránka a ta duševní, ta duše, pohlazení po té duši, zvednutí toho sebevědomí, jak si sám říkal, že ty ženy málo kdy slyší, že jsou hezké, nebo nějakýkoliv jiný pozbuzení, protože většinou ta evropská společnost má spíš tendenci jít spíš proti sobě a nepřát si, což já jsem si tady toho několikrát všimla, tak naopak místo toho, aby se ty lidi povzbuzovali, nebyly by lidi hezčí už jenom tím povzbuzením?
To je to hezké slovo. Ono se stane mnohokrát, že se mi rozpláčou, protože já jim říkám, že jim to nedám, že jsou fakt hezký. Nemůžu tady říkat slova, které já užívám při tom, abych jim to vyvrátil, ale každopádně dost se obracím taky na Audrey Hepburn, která řekla, že krása ženy není v jejím postavě, jejím účesu, jejím oblečení, ale v jejich očích, což je okno do její duše a cesta k srdci, kde sílí láska.
Čili se dostáváme k té vnitřní kráse.
No to a 100%. No a jeden dramatik, ten řekl, že vnější krása je o to cennější, obsahuje je krásu vnitřní. A já tu vnitřní krásu spíš vidím u těch lidí a u těch žen. A když přednáším třeba jako teď medikům, tak jim říkám, co to je ta vnitřní krása. Vy půjdete po příkop třeba a půjde proti vám chlap, který má velký nos a je plešatý, podívá se na vás a celý den jste v oblacích, protože ten pohled jeho byl krásný. Co to je? To je přesně ono. A já, i když jsem byl v porotě mis přes 20 let, tak spíš jsem viděl ty ženy nebo ty dívky, které mají tu vnitřní krásu, pak jsem je hodnotil ty, které byly absolutně studený vlastně svým způsobem a jakoby krásný, tak ty mě neoslovili. Na ženský jsem, ale byly to právě ty, kteří měli zabarvení ty, jako jak si trošku jiný národ, tak taky máš v sobě takový to velice pozitivní pro mě.
Tak bychom měli asi posluchačům upřesnit, že jsem z Indie, aby měli přesnou představu, ale já jsem jenom chtěla podpořit tvoje slova, protože mám takovou velmi příjemnou zkušenost ze začátku prosince, kde jsem tankovala na benzince a byl neskutečný vítr a neskutečná zima a on ten vítr a déšť a sníh šel vlastně úplně jako ze strany a já byla v kabátě mokrá a vypadala jsem do radost zoufale, jako jo, na můj vkus a tam byli dva řidiči, kteří taky tankovali se mnou a postupně každý z nich mi popřál hezký den a povídali si se mnou a já ti musím říct, je to 2 měsíce a jak vidíš, tak já si to pořád pamatuju.
To je ono.
Jo, a o tom to je podle mě, jo.
Laskavý úsměv, laskavý slovo, porozumění.
Ale vypadala jsem opravdu strašně, jo.
Ty nemůžeš vypadat, jako... i kdyby si byla, nevím...
Ne, já jsem tím chtěla potrhnout, jak je strašně důležitý. Tam příjemná, milá komunikace jako s těma lidma, jo.
To strašně schází v dnešním světě.
A co se dá udělat pro to, aby to přestalo scházet, protože lidi jsou přece jenom převalený médiama, negativníma informacema, vlastní nespokojeností, stresem. Co se s tím dá dělat?
Já, jak jsem teda měl tu zlomenou páteř teď, tak jsem napsal asi 18 knih. Přemýšlel jsem, kterou vezmu jako první, Cesta naděje ke štěstí. A tam mám 28 kapitol na různý témata a každá končí štěstím. Ty lidi, co jsou úplně na dně, tak oni můžou jít tou cestou té kapitoly, kterou si vybrali, ať jsou to přátelé, ať je to rodina, ať je to sport nebo zaměstnání, to jedno. Ale můžou si najít tu krásnou věc, kterou mají kolem sebe, aniž by to tolik tošili, tak jsem je takhle navigoval. To je jediná možnost. A nebo tím, že za mnou chodí, protože dám tu psychoanalýzu nešťastných, který chtějí skončit se životem a já jim to úplně změním. A v té knížce zrovna ta Cesta naděje ke štěstí mám takový příklad, jeden mladý 27-letý, která jí přiblblá, paní doktorka řekne, že má rakovinu jenom prsu a že vezmou ještě druhý pro jistotu a že bude brát chemoterapii. A ona šla po Václaváku a teď řekla, jestli má cenu žít. Tak jsem se ty Helenky potom ptala, jak to chtěla ukončit, tak práškama. Ale hlavně ona na Václavek, potom na Příkopě, a nejednou viděla tam moji ceduli. A protože mě znala z médií, tak
přivedlo jí to k tobě.
Požádala sekretářky, jestli bych ji nepřijal. No a teď mi píše, milý Onzíčku, si říkáme, ona mi takhle říká, jsem potom dělal tu rekonstrukci toho jednoho prsu. A je to 25 let, co jsem tě navštívila. A žije.
Honzo, a všechno to, co tady si napsal do těch knih, nebo si tady vyprávíš, nebo říkáš, to jsou věci, které vyžadují čas. To je to nejcennější a ten my právě nemáme. Tudíž, když nemám čas, tak nemůžu na sobě pracovat, ne?
Nemyslím si, promiň, nemyslím, protože dneska jsem zrovna, když jsem odpovídal na něco, tak sešli dosáhne všeho, nechceš-li zůstaneš tím, čím jsi. A pak druhou větu, kterou jsem tam dal z těch mých citátů taky, jestli se domníváš, že už dál nemůžeš, nikdy nezjistíš, že tomu tak není. Takže já sám, oni lidi vědí, že jsem blázen a že pracuju a jak můžu, já nemůžu být nečinný, takže jsem i v jednu hodinu v noci vstal a psal jsem ty knihy. A denně cvičím samozřejmě, ale to bych rád řekl i takhle do éteru. Člověk nesmí přestat. Nesmí najednou, já protože dělám 50 let tu klinickou medicínu, tak vím, že lidi najednou si řeknou, už jsem dospělý, už nebudu, ať si trošku odpočinu. Pak odchází rychle ze světa. Soustavně musí být činorodost. Soustavně. A druhá věc, kterou jsem tady říkal ještě předtím, než jsme sem přišli, v té knížce Cesta naděje ke štěstí dávám svoje motto úplně jasný. Dobrá mysl vyléčí i vážná onemocnění. Špatná mysl je způsobí. I když se nám nedaří, musí se to překousnout. Já většinou ty lidi, kteří se chovají špatně, tak já jako sportovec možná i v těchto kuloárech, jak se ví o mě, tak jsem velice tvrdý na to. A rychle je
odříznout. Ale tak jsi tvrdý k sobě, že? Takže
no to jo, ale odříznout ty lidi, kteří dělají zlo. A už nemají šanci ke mně přijít. Už nemá, ale všichni ostatní ano.
Hele, Honzo, ty jsi mi přinesl takovou nádhernou knížku. My se známe leta, takže já už asi znám i kliniku ST velmi dobře. 25 let kliniky ST, to je nádherná fotografie, nádherná kniha, nádherný téma. 25 let udržet nějakou kliniku v top, na vrcholu, není úplně jednoduché. Jak se ti to podařilo?
Nemyslím si, že se to úplně podařilo. Tady mě inspiroval velice Tomáš Kolovrát. Dám teda příklad jeden. Já dávám skutečně nejnižší ceny za operace a neplatí horentní sumy za konzultace, což velice těžce nesu obecně a kritizuju to. Ale mě inspiroval hodně Tomáš Kolovrat a ta rodina Kolovratů vůbec. A Kristina Koller-Romansfeld, třeba jeho sestřenice. Ale říkám to proto, protože ta klinika ST byla budována, i když jsem měl takový proslov k tomu, a je to tam taky psaný, na základě, že oni jsou mecenáši, filantropové. Jo. Ani jeden z nich už nežije, bohužel, jak ten jeho tatínek, tak i Tomáš. Ale vycházím z toho, že je to odkaz na šlechtický rod Kolovratů, abychom respektovali právě to lidství a tu dobrotu. A když to dnešní plastici, který já vyzkouším z atestace a slibujou, že budou dělat tu medicínu, ne. Vrhnou se na peníze a já to fakt těžce nesu. Proto jsem napsal tu knížku Lékařská etika dříve a dnes.
A Honziku, když to ještě naposledy, než se rozloučíme a ještě odlehčíme, samozřejmě ty jsi byl v porotě České mis, což znamenalo moderátor Honza Čenský, na konci vždycky Karel Gott jako zpěvák a mezi tím modelky. Jaký ty máš vztah k modelkám?
Když si vezmu tebe, která je krásná, jako Jindka, tak samozřejmě, já řekl jsem to předtím, že spíš jsem preferoval tu krásu vnitřní.
A podle čeho jsi teda posuzoval?
Úplně jasně.
90, 60, 90?
Ne, vůbec ne. Ne. Ty možná mluvíš o prsech, o zadku a o pase. Ne. Mně stačí pár slov, i ty ženy, co ke mně přijdou, já je rozpláču. Nakonec jim termín k operaci nedám.
No ne, počkej, my se bavíme o modelkách na MOLu České mis, jo? Podle čeho jsi je vlastně potom známkoval?
Já jsem je neznámkoval. Já jsem právě tam třeba často viděli tu vnitřní krásu. A tam mě tolik upoutala, že nezáleželo na té vnější kráse. Protože to je velká vzácnost u žen. Možná i u chlapů pro tebe. Pamatuju se na takovou příhodu, kdy byl neveřejný konkurs u Staroměstského náměstí. A tam se přihlásilo hodně velký počet, přes daleko 100 dívek. No a pak přišla na MOL, tam před jenom ty porodce Jirka Adamec a Milana Karasová a ještě další, s tím, že tam přišli a něco řekli jenom na MOLu. Nebyli ve spodním prádle nebo v něčem. No a tam byla jedna, která měla větší nos. A byla tak charismatická, že mávám na něho na lhu, Petr Škvrně se jmenoval, fotograf, který tragicky zahynul, tak konvenoval se mnou, jo. Nádherná, zabarvená, zkrátka jí proslovil, že jsem já s ní byl úplně vedle. Nebyla úplně nejjezdčí, ale byla trošku pod Prahem a já jsem jí prosazoval. A teď Miloš Zapletalů a říkal, teď přeci má takový nos, ten se třeba udělá, kdyby o to jednou do budoucna, ale ta vnitřní krása, ta vzniká od rodičů, od nejbližších a ty, který ty ženy nebo ty dívky mají třeba, si uvědomují, že se musí taky tak chovat. No tak, tak se mi posuzoval. Ne podle toho, jestli mají velký prsa, nebo ne, nebo štíhlej pás a hezký zadky, ne. Tam stačí mě skutečně pár slov a proto já rozpláču mnoho žen, kteří za mnou přijdou. Oni si myslí, že stojí za prd, jo. A já jim řeknu tolik hezkých věcí, ale řeknu to upřímně. To říkám tak zabarveně. No a to bych ti musel ještě dál říct a už by na to nebyl čas o tom, jaký jsem měl proslov žena ve španělské synagoze. No a já to mám i v té knize, ve dvou knihách a ten proslov a nadávám tobě vnitřně vždycky. S tím, že jsem řekl, tak se na vás dívám, je vás tady hodně žen, tak mi řekněte, kolikrát vám třeba partner nebo manžel řekne, že jste krásná, že je vděčný, že vás má, že děti jsou připravený do školy, je všude čisto, je uvařeno, chlap přijde domů večer a sedne si k televizi, přečte si noviny a nají se a pak jde spát. Jenže vy máte před sebou ještě další túru, aby všechno bylo. No a přitom vy děláte stejně jako ten mužský. A řekne vám někdo, ale co se mi rozplakal, bylo, kolikrát vám váš partner nebo muž přinese kytičku, když nemáte svátek ani narození. No, aby vyjádřil ten vděk, který k vám má.
Je to pravda. Je
a
to
já
pravda.
Jsem je rozbrečil.
Honzo, my jsme kamarádi leta. Troufám si tvrdit, jestli dovolíš, přátelé, já si toho neskutečně vážím. Ale já chci se zeptat, co obnáší pravé přátelství?
Jistotu. Já mám hodně lidí kolem sebe, bohužel, a ty mě strašně zklamali. Jak jsem napsal tak jeden citát, vděk je pozitivním vnímáním toho, kdo nás obdaroval, nevděk jeho mentální chudobou. A teď, když máš lidi, který si dostal nahoru, multimilionáře, a najednou se chovají strašně, úplně jako kdyby, no něco děsného.
Prostě jim chybí pokora.
Pokora a ten vděk.
A ten vděk. Honzo, poslední otázka po tom, co jsme všechno probrali. Poradil by si svým posluchačům, posluchačkám především, jak si udržet zdravého ducha?
Jo, to je jasný. To je to, co jsem řekl na začátek, že to píšu a já to říkám těm ženám, kteří třeba mají rakovinu a já je potom řeším ty jejich rakoviny prsu a jinýho. Tak dobrá mysl vyléčí vážná onemocnění, špatná mysl je způsobí. My nesmíme propadnout skepsy. Když se na tebe dívám, jak se na mě tady usmíváš, šklebíš se, tak to je přesně ono. Ty víš, že já tě nesklamu nikdy. A jako nesklamou spousty jiných lidí, tak je to i s těma pacientama trošku. Oni se mi rozbrečejí do telefonu. Ale ta mysl, to záleží na nás. Jestli jsme, můžu říct taky takový český ošklivý slovo, jestli jsme sráči, tak podlíháme potom tomu, co je negativní. Ne. To vždycky v životě je. Ale jak se to vybruslit a jak se usmát, to je strašně důležitý.
Já jsem tady zmínila, nebo ty si to naznačil, že jsem z Indie a mluvím o tom proto, protože jsi mi kdysi doporučil velmi zajímavou knížku Mnich, který prodal své Ferrari. Ano. Já se ti musím přiznat, že to jsem ti zapomněla říct, že jsem si ji přečetla mezi Vánocema, respektive poslechla v audioverzi a protože se odehrává v Indii, tak jsem si na to teď vzpomněla. A myslím si, že i taková knížka by mohla být velmi inspirativní.
Správně, to je, a promiň, že to říkám, ale neuvěřitelná věc je, co píšu v té knížce, první Cesta naděje ke štěstí. Ta mysl, ta dobrá mysl. Pro mě je to science fiction, jestli to můžu říct, ale to je neskutečný. A to je přesně ono, co já si myslím. Fyzioterapeut z Jižní Kalifornie se rozhodl, že absolvuje triatlon. Mm-hmm. To znamená, je to na 3 kilometry. No a když jel na kole, tak mu ukazuje strážník v Jižní Kalifornii, tam bylo téčko, že může vyjet. A on vyjel, ale tam jela ženská v SUVčku a srazila ho. 23. fyzioterapeuta. Mm-hmm. No a on tam ležel, tak přijela záchranka, tak mu udělali vyšetření. Všechny obratle od krční páteře až po bederní oblast měl tříštivě zlomené. Všechny obratle. Tak mu řekl nejvýznamnější, to tam je v té knižce, nejvýznamnější chirurg, ortoped, teda z Kalifornie celý stejně jako ortoped, mu řekli, že mu musí provést operaci, která stabilizuje tu páteř, když se postaví, že okamžitě ochrne. A že nikdo to neodmítl. On to odmítl. Řekl, že sám si to vyléčí svojí myslí. Říkal tomu vnitřní inteligence. Mm-hmm. Takže nenechal si to dělat. Nechal se odvést ke kamarádovi do domu, který byl rodinný dům, který byl blízko toho špitálu. No a každý den na sobě pracoval myšlením. Každý obratel probíral. Myslím, že za 8 týdnů vstal a za 12 týdnů šel do zaměstnání dělat fyzioterapeuta a za 14 týdnů začal trénovat, aby dokončil ten triatlon. Mm-hmm. Co to je? A já tohle to mám, protože i moje operace nebo cokoliv jsem absolvoval, tak jsem všechno odmítal, že si to udělám sám v sobě. Mm-hmm. A udělal.
To byl krásný na závěr inspirativní příběh. Bylo to i nádherné povídání s panem docentem Janem Měšťákem. Honzo, já ti děkuju, že jsi přišel a přeju ti vše hezké stejně jako našim posluchačům.
Když mě nevidí tvůj manžel, posílám ti pusinku.
Já ti děkuju. I tobě.
Ahoj.
Ahoj.